Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia zinasomwa nami Mkamiti Kibayasi. Marais 9 kutoka mataifa mbalimbali barani Afrika pamoja na wananchi wameongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania kutoa heshima zao za mwisho kwa marehemu Rais Magufuli huko Dodoma. Katika hotuba yake ya kuomboleza msiba huo, Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya, ambaye alikuwepo mjini Dodoma, amesema marehemu Magufuli alikuwa mtu ambaye alionyesha kwamba Afrika inaweza kufaulu bila kutegemea misaada ya kigeni. Rais Kenyatta, ambaye pia ni mwenyekiti wa sasa wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC, ameongeza kusema kuwa marehemu Magufuli ameonyesha kuwa bara la Afrika linaweza kujiendesha lenyewe na kufadhili miradi yake mingi kutokana na mapato yanayokusanywa ndani ya nchi bila kutegemea wageni ambao msaada wao mara nyingi unakuja na masharti mengi. Marehemu Magufuli alifariki Machi 17 katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam, mahala ambako alilazwa akipatiwa matibabu ya ugonjwa wa moyo. Mwili wake utasafirishwa Jumanne kwenda Zanzibar, ambako kutafanyika maombolezo ya umma, na utarejea tena Tanzania bara katika mkoa wa Mwanza kwa maombolezo mengine. Mazishi yake yanatarajiwa kufanyika Machi 26 nyumbani kwake Chato katika mkoa wa Geita. Mpinzani mkuu katika uchaguzi wa urais wa Jamhuri ya Kongo, Guy Brice Kolelas, amefariki kwa COVID-19. Msemaji wa kampeni ya Kolelas anasema mgombea huyo mwenye miaka 61 alifariki Jumapili wakati akisafirishwa kutoka Brazzaville kwenda Ufaransa kwa matibabu. Kolelas alikuwa mgonjwa sana kuweza kushiriki katika kampeni za mwisho Ijumaa, siku mbili kabla ya uchaguzi. Alirekodi video kutoka hospitali akiwa kitandani, amewekewa oksijeni kumsaidia kupumua na kutangaza kuwa alikuwa anapambana na kifo, lakini aliwasihi wafuasi wake kusimama na kupiga kura kwa ajili ya mabadiliko. Uchaguzi wa Jumapili ulikuwa wa mara ya pili kwa Kolelas kumpa changamoto Rais Denis Sassou Nguesso aliyepo madarakani, anayemaliza muhula wa pili kutoka uchaguzi wa mwaka 2016. Matokeo yanatarajiwa kuchukua siku kadhaa, lakini waangalizi wanaamini Sassou Nguesso mwenye miaka 77 ataibuka mshindi na kuongeza muda wa yeye kuwepo madarakani. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington. Ujumbe wa Marekani umekutana na maafisa wa juu mjini Addis Ababa kuwasilisha wasiwasi mkubwa wa Rais Joe Biden kuhusu mzozo unaoendelea katika mkoa wa Tigray nchini Ethiopia. Ujumbe ulioongozwa na seneta wa Marekani Chris Coons uliwasili Jumamosi ili kukutana na waziri mkuu Abiy Ahmed na kuelezea wasiwasi mkubwa wa rais juu ya mzozo wa kibinadamu na ukiukwaji wa haki za binadamu katika mkoa wa Tigray, pamoja na hatari ya ukosefu wa uthabiti katika pembe ya Afrika, kulingana na mshauri wa usalama wa taifa Marekani Jake. Watu waliokuwepo katika mkutano huo wa faragha ni naibu waziri mkuu wa Ethiopia na waziri wa mambo ya nje Demeke Mekonnen, na msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Ethiopia Balozi Dina Mufti. Hakukuwa na matamshi ya haraka juu ya mazungumzo hayo kutoka kwa Senator Coons, mdemokrat kutoka jimbo la nyumbani kwa Biden la Delaware, na hakuna matamshi juu ya lini ujumbe huo utakutana na waziri mkuu Abiy Ahmed. Majaribio nchini Marekani yanaonyesha chanjo ya COVID ya AstraZeneca ni salama na inafanya kazi kwa 100% dhidi ya virusi vya korona, kulingana na chuo kikuu cha Oxford cha Uingereza, kampuni ya dawa inayotengeneza chanjo hiyo. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia kwa undani zaidi ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika kipindi hiki hivi leo, tutaangazia hafla ya kuuaga mwili wa hayati John Pombe Magufuli, aliyekuwa rais wa Tanzania, ambayo imekuwa ikifanyika hii leo mjini Dodoma, na zile ambazo zimefanyika mwishoni mwa wiki katika mji wa Dar es Salaam. Ni kwa undani, mimi ni BMJ Mridhi. Naam, kama ujuavyo msikilizaji, hafla ya kuuaga mwili wa hayati John Pombe Magufuli, aliyekuwa rais wa tano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imefanyika hii leo katika mji wa Dodoma kwenye uwanja ujulikanao kama Jamhuri. Kwa maelfu ya watu wamehudhuria hafla hiyo wakiongozwa na rais wa sita wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan. Marais wa nchi tisa za Afrika ni miongoni mwa wageni mashuhuri ambao wamehudhuria shughuli hiyo ya kitaifa, ambayo ilikuwa ni ya kumuenzi hayati Magufuli, ambaye alifariki dunia Machi 17 mwaka huu wa 2021 jijini Dar es Salaam, kwa mujibu wa taarifa za serikali, na ni kutokana na maradhi ya moyo. Na tayari alishakuwa ameagwa kule mjini Dar es Salaam kwa siku mbili kabla ya mwili wake kupelekwa Dodoma kwa ajili ya shughuli hiyo ya kitaifa. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, ambaye ndiye mwenyekiti wa sasa wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, amewahakikishia Watanzania kwamba ataendeleza umoja na mshikamano katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, huku pia akiahidi kwamba ataendelea kufanya kazi na rais wa sasa Samia Suluhu Hassan.
Ningependa hapo hapo kuchukua nafasi hii kama mwenyekiti wa Afrika Mashariki, tukiwa sisi zote tuwaomboleza kumpoteza rafiki yetu, ndugu yetu, mchapakazi, mheshimiwa John Pombe Magufuli, rais ambaye ameheshimika sio tu hapa Tanzania, lakini kwa Afrika Mashariki yote, kwa Afrika yote na kwa dunia yote. Kwa muda wa miaka michache ameonyesha ya kwamba sisi kama Waafrika tuko na uwezo wa kujitoa katika dependence ya watu na nchi za nje, na tuko na uwezo kama Waafrika kusimamia uchumi wetu na kuhakikisha ya kwamba wananchi wetu wametendewa haki.
Mwenyekiti wa Jumuiya ya Maendeleo ya Afrika Kusini SADC, rais wa Msumbiji Filipe Nyusi, amemlilia hayati Magufuli kama mwana wa Afrika aliyejitoa kuona bara hili linakombolewa kiuchumi. Mwenyekiti wa sasa wa Jumuiya ya Umoja wa Afrika, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi, naye amemtaja Magufuli kama mtu ambaye alikuwa na mikakati ya kuikomboa Tanzania na bara nzima la Afrika kiuchumi.
Excellence, mesdames et messieurs les chefs d'état et de gouvernement,
waheshimiwa viongozi na wakilishi wa serikali mbalimbali,
loin de n'affecter que le peuple tanzanien dans son exclusivité,
msiba huu sio tu unagusa wa Tanzania peke yao,
acquis également au progrès et au développement économique et social de l'Afrique,
aliyekuwa pia analenga kutetea na kuendeleza uchumi wa kijamii na wa kiuchumi kwenye bara letu la Afrika.
Wengine waliohudhuria hafla hiyo ni rais wa Botswana, rais wa Muungano wa Visiwa vya Komoro, rais wa Malawi, rais wa Zambia, rais wa Zimbabwe, pamoja pia na wawakilishi wa nchi nyingine za ndani na nje ya Afrika. Wabunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania asubuhi pia walipata wasaa wa kipekee wa kumuaga rais Magufuli katika uwanja wa bunge jijini Dodoma. Katika hotuba yake, rais wa sasa Samia Suluhu Hassan ameeleza namna alivyopata wakati mgumu kutangaza kifo cha rais Magufuli, ambacho kama nilivyoeleza serikali imesema kilitokea tarehe 17 mwezi huu katika hospitali ya Mzena mkoani Dar es Salaam, na amewataka Watanzania kuamini kwamba kwa sasa yeye ndiye kiongozi mkuu wa nchi hiyo. Amesema mtangulizi wake huyu amemwachia mema atakayo yakumbuka wakati huu, na pia yatakumbukwa na vizazi vijavyo, ikiwemo utendaji kazi wake ambao anasema kwamba aliona muda wa saa 24 kwake haukuwa ukimtosha. Kiongozi huyo amesema kwamba Watanzania wenye mashaka watambue kwamba aliyesimama hapo mbele yao uwanjani ni rais, licha ya kuwa yeye ni mwanamke. Hebu tusikie kidogo alivyosema.
Kupitia yeye, Tanzania ilipata mwanamke wa kwanza makamu wa rais, na sasa ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nafarijika kwa alinipa fursa kunionyesha uwezo wangu, na kwa wanawake tunaweza tukijengewa mazingira ya kufanya kazi kisawasawa.
Amesema yuko imara kutokana na namna alivyolelewa na mtangulizi wake, manake hayati John Magufuli, na kwa hiyo haoni kama kuna mahali ambapo watu wanaweza kuwa na hofu naye. Baadaye kidogo tutaungana na mchambuzi wa masuala ya siasa za kimataifa na vile vile siasa za eneo la Afrika Mashariki na Kati, ambaye ataangalia hilo, nitamuuliza swali hilo, anieleze manake nini, ni kwa nini aliona kwamba kuna umuhimu wa kusisitiza hayo kwamba yeye ako sasa kwenye kiti cha urais. Lakini hayo ni baadaye. Mmoja wa viongozi ambao wamemsifu sana Magufuli ni rais wa Afrika Kusini, Cyril Ramaphosa, ambaye amesema sio tu Magufuli lakini Tanzania nzima ni nchi muhimu sana kwa nchi ya Afrika Kusini, hususan kwa sababu ya kusimama na nchi hiyo wakati ikipigania uhuru, ikikumbukwa kwamba Afrika Kusini ni moja ya nchi za mwisho kabisa kupata uhuru katika bara hilo la Afrika. Na amesifu nchi zingine, lakini akasisitiza kwamba Tanzania ilichukua nafasi ya kipekee. Hebu tumusikilize kidogo kabla hatujaendelea.
As South Africans, we were very fortunate to be the last born, to be the last to attain our freedom. This is Sadek from Botswana, and Tanzania was the glue that held us all together so that all of us can get our freedom. So we say thank you very much for all the help you gave us.
Sisi Afrika Kusini tunashukuru kwa kuwa tulikuwa ni nchi kama ya mwisho kupata uhuru hapa Afrika, lakini tukisaidiwa na nchi mbalimbali iliyokuwa ikiongozwa na Tanzania. Zambia walitusaidia, Lesotho Tanzania walitusaidia, na sisi leo sote tuko hapa ambapo Tanzania ndio ilikuwa kama gundi au limbo uliotuunganisha kwa pamoja katika kupata uhuru wetu. Asanteni sana.
Mapema leo makamu mwenyekiti wa chama cha mapinduzi CCM Philip Mangula alisema kwamba Rais Suluhu Hassan, Samia Suluhu Hassan, alitembelea nchi nzima akiwa pamoja na hayati John Magufuli kunadi ilani ya CCM yenye kurasa 303, na hivyo kiongozi mkuu huyo atakamilisha kazi. Anatumai kwamba rais mpya atakamilisha kazi yake hiyo ya kunadi sera za chama hicho. Na ni vizuri pia hapa tutaje msikilizaji kwamba moja ya mambo muhimu ambayo ameyasema Rais Samia Suluhu Hassan ni kwamba maneno yake ya mwisho kutoka kwa Rais Magufuli, alimweleza kwamba ni muhimu atekeleze ilani ya Chama cha Mapinduzi. Amesema hayo ndiyo maneno yake ya mwisho aliyoyapata kutoka kwa Magufuli, na kwamba hakujua kwamba hiyo kauli ilikuwa yake ya mwisho kabisa. Kwa hivyo anaeleapa maneno hayo umuhimu mkubwa wakati akiendelea ama akielekea kushika kabisa usukani kama rais wa taifa hilo la Afrika Mashariki. Tutakueleza mengi kuhusu hali itakavyokuwa baada ya leo, lakini kwanza sasa tuungane na mchambuzi wa masuala ya siasa za kimataifa. Khalifa Saidi yuko mjini Dar es Salaam amekuwa pia akifuatilia kwa kina, kwa sababu pia yeye ni raia wa Tanzania, amekuwa akifuatilia yanayoendelea kwa kina pamoja na yale yameendelea leo katika mji wa Dodoma. Lakini kabla ya hapo, nataka tuanzie wikendi, jinsi mambo yalivyokuwa kule Dar es Salaam, ambapo kuagwa kwa mwili wa marehemu au hayati Joseph Magufuli kuliendelea kule siku mbili mfululizo. Na labda tuanzie hapo, ni nini ambacho ulikiona kabla hatujaenda mjini Dodoma, Khalifa Saidi?
Asante sana. Matukio makubwa ambayo yanaonekana saizi kwa jiji la Dar es Salaam, tuseme ni utulivu tu kwa kiasi fulani, kuanzia juzi jana ambapo hayati Rais Magufuli alikuwa akiagwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa hapa Dar es Salaam. Na kwa leo Jumatatu, leo ni siku ambayo ilitangazwa haitokuwa na kazi. Utulivu kwa kiasi fulani sana hapa mjini, kuna utulivu sana, na kuna matukio mawili matatu ambayo yameripotiwa, ambapo askari inasadikika walikuwa wakilazimisha wamiliki wa maduka katika maeneo ya Kariakoo kufunga maduka yao kwa ajili ya kupisha shughuli hii ya uombolezaji, kwa sababu serikali ilitangaza leo Jumatatu iwe si siku ya kazi kwa ajili ya kuomboleza, lakini baadhi ya watu walifungua maduka na hivyo kushinikizwa kufunga. Kwa jana kuna ripoti pia baadhi ya watu walipoteza maisha pale uwanja wa Benjamin Mkapa kutokana na wingi wa watu uliojitokeza kwenda kuaga mwili wa marehemu Rais John Pombe Magufuli. Hata jeshi la polisi kanda maalum Dar es Salaam imethibitisha kupata majeruhi, ingawaje haikusema kwamba kuna watu walifariki. Lakini kuna hizo ripoti zimekuwa zikisambaa kwenye mitandao ya kijamii kwamba baadhi ya watu wamefariki pale kutokana na msongamano na kukanyagana, kwa sababu watu walikuwa ni wengi kupita kiasi ambao walitaka kwenda kushuhudia kuagwa kwa rais wao aliyefariki tarehe 17 na mwezi huu wa tatu.
Na mkando na mikasa hiyo iliyotokea, manake kwa hafla kama hizi chochote kinaweza kutarajiwa. Tumeona kwenye vyombo vya habari jinsi watu wengi walivyofurika hapo Dar es Salaam, na jinsi ambavyo kama tunavyozungumza sasa hivi wameonekana kule Dodoma, na inatarajiwa pia kule Zanzibar na Chato pamoja pia na Mwanza, labda hali itakuwa ni hiyo hiyo. Tueleze tu kwa kifupi kabla hatujazungumzia hayo yanaendelea hivi leo, hali ya watu kuonyesha heshima zao kwa rais aliyeondoka ilikuwaje katika siku hizi zimepita, wakati wa wikendi wameonekana wako vipi katika kumuenzi na pia kufurahia maisha yake wakati alikuwa ni kiongozi wao?
Asante. Kusema kweli, ukiachana na watu wawili wachache kwenye mitandao ya kijamii ambao wameonyeshwa kufurahishwa hizwa au kutohuzunishwa na kifo cha Rais Magufuli, watu wengi kusema kweli mitaani wameonekana kuguswa kwa namna moja au nyingine na kifo cha Rais Magufuli. Unapokwenda kwenye vijiwe vya kahawa, unapopita sehemu unakuta watu wanaongea, watu wanahuzunika kusema kweli, kwa sababu kwanza hiki ni kitu cha kwanza kuwahi kutokea katika historia ya Tanzania, ambapo rais aliyepo madarakani anafariki. Ni kitu ambacho ukiachana na ile ya Mwalimu Nyerere ambayo alishakaa muda mwingi, na kusema kweli Mwalimu Nyerere hakufa akiwa madarakani. Kwa hiyo hii ni kitu cha mara ya kwanza, yani kwa hiyo kwa kiasi kikubwa sana watu wameonyesha kuguswa, hata wale watu ambao walikuwa ni wakosoaji wa Mheshimiwa Rais Magufuli wakati wa uhai wake na kipindi cha urais wake wameonyesha kuguswa, na hii inadhihirika wazi kama tunavyoona kwenye hivyo viwanja ambapo anaenda kuwa anaagwa, watu wanakwenda kwa wingi sana, watu ni wengi sana wanaokwenda kuaga mwili wa Magufuli, na hii inatupa picha kwamba ni wengi walioguswa na kifo chake.
Naam, sasa twende Dodoma. Kama ujuavyo, kumekuwa na hafla ambayo imehudhuriwa na viongozi mbali mbali. Ni wataje kwa kifupi, Filipe Nyusi wa Msumbiji, ni wengi waliohudhuria, kiwa ni pamoja na Rais Kenyatta nchi jirani hapo ya Kenya, Komoro, Afrika Kusini, kule Zambia, wote na Botswana na vile vile Malawi. Sasa ni swali langu kwako ni je, kuhudhuriwa kwa hafla hii au mkutano huu maalum uliofanyika hivi leo kule Dodoma, kuna ashiria nini katika kuonyesha jinsi alivyoshirikiana wenzake katika eneo hilo la Afrika Mashariki na Kati?
Asante. Kwanza ukijaribu tu kiangalia viongozi wa nchi walioshiriki kwenye kuaga mwili wa Mheshimiwa Rais Magufuli leo, unaona kabisa kwamba ni nchi karibu kwa kiasi fulani na Tanzania, na zimekuwa zikishirikiana na Tanzania kwenye maeneo ya kimkakati, iwe ni Msumbiji, iwe ni Zambia, iwe ni Malawi, iwe na hizi nchi nyingine, iwe ni South Africa. Ni nchi ambazo zina uhusiano wa karibu na Tanzania, na nyingine zina uhusiano wa karibu sana na Magufuli mwenyewe kama mtu. Na uhusiano kati ya Kenya na Tanzania haukuwa mzuri sana kusema kweli. Kipindi hiki cha Magufuli tumeshuhudia mizozo ya kibiashara hapa na pale, lakini tumeona Rais Uhuru Kenyatta amehudhuria msiba na hata taifa lake kutangaza siku saba za maombolezo. Nadhani kwa Kenya unajua ni hatua ya kimkakati zaidi, kuonesha kwamba licha ya tofauti zilizopo kati ya mataifa haya mawili, wao wako tayari kushirikiana na Tanzania kama ndugu. Na unajua bwana, Nairobi au Kenya ni kama Big Brother wa Afrika Mashariki. Kwa hiyo hawezi kuwa na kununa kwa sababu Tanzania ilimfanyia vitu fulani fulani. Kwa hiyo ujio wa Rais Kenyatta kwenye kuaga kwa mwili wa Mheshimiwa Magufuli ni kutuma tu picha kwamba licha tofauti zetu ambazo zipo za kidiplomasia na za kibiashara, sisi bado ni ndugu, sisi ni Waafrika, sisi ni Wanaafrika Mashariki, na tupo hapa kwa ajili ya kuendeleza mahusiano yetu ya kihistoria, kwa ajili ya kujenga mataifa yetu husika.
Naam, na ni vizuri umetaja hilo, kwa sababu swali langu linalofuata ni kuhusu labda msimamo wa rais mpya Samia Suluhu Hassan kuhusu eneo hilo la Afrika Mashariki. Sijui kama unatarajia kwamba kutakuwa na tofauti ya kimikakati kati ya utawala wake na raisi aliyetuacha John Pombe Magufuli, kuhusu hasa ukanda wa Afrika Mashariki na jumuiya yenyewe.
Kusema kweli, tofauti inategemewa sana. Rais Samia Suluhu, kusema kweli, ni tofauti kabisa na Rais Magufuli. Kuhusu kila kitu, hulka, mienendo, tabia, mitazamo, ni watu wawili tofauti, yani ni watu ambao hauwezi ukawaweka kwenye kapu moja, unanielewa? Kwa hiyo ni si mabadiliko katika ya kidiplomasia tu, au sio mabadiliko ya kihusiano wa kimataifa kwa sera ya mambo ya nje, lakini hata katika siasa za ndani kuna watu wengi wana matumaini, na mimi mwenyewe nikiwemo, nina matumaini kwamba Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan atakuwa amejifunza vya kutosha pale ambapo mwenzake mtangulizi wake amefanya vizuri, na kuhakikisha kwamba anaendeleza mazuri aliyoyafanya, lakini pia ana faida ya kujua wapi mwenzake aliteleza, makosa yapi aliyafanya, na kipi yeye kama kiongozi mkuu mpya wa nchi sasa anaweza kufanya kuhakikisha kwamba hayo mapungufu aliyoyaacha mtangulizi wake yanazibwa na yanapatiwa ufumbuzi. Unajua, katika juhudi za kujenga sura mpya, haiba mpya ya taifa la Tanzania, kwa sababu kusema kweli, licha ya tofauti zetu, kama Magufuli amefanya mazuri au amefanya mabaya, Rais Magufuli, miaka sita ya Rais Magufuli, ni kusema kweli, haijaipa Tanzania jina zuri kwenye uso wa kidunia. Sasa wengine hawajali hilo, lakini kwa upande wangu unaona ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo yeye mwenyewe Samia, japo kwamba ni machache sana tunayoyajua kuhusu yeye, hatujui track record yake, hatujui historia yake kusema kweli, kwa sababu ni machache sana anayejulikana kumhusu Rais Samia Suluhu Hassan. Lakini ni mtu ambaye unaweza kumuona kwamba kulingana na matamshi yake, kulingana na matamko yake ambayo amekuwa akiyatoa wakati akiwa makamu wa rais, ni mtu ambaye unaona ni reasonable, unaelewa, ni mtu ambaye anafahamu kwamba hiki ni sawa, hiki si sawa, na ni mtu ambaye anaweza akapokea ushauri, kwa sababu lazima tuseme kweli, na hili ni jambo ambalo yeye mwenyewe Mheshimiwa Rais hayati Magufuli aliliweka wazi kwamba yeye alikuwa haendeshwi na ushauri wa mtu. Yani yeye alikuwa anaamua kabisa nini ki micromanaging. Alikuwa anamtaka mkuu wa wilaya afanye hivi, alikuwa anamtaka naibu waziri afanye hivi, na ilikuwa ni ngumu sana kupokea ushauri laki watu ambao ni wabobevu kwenye maeneo yao husika na kufanya kazi wa ushauri.
Na katika maneno yake ya mwisho, jinsi ambavyo ameeleza Mama Suluhu Hassan, katika maneno yake ya mwisho Rais Magufuli alimweleza kwamba angependa atekeleze ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM. Akasema kwenye hotuba yake, nilikuwa naisikiliza hapa, akasema kwamba hayo ndio maneno yake ya mwisho, ila hakujua kwamba ndio angezungumza naye kwa mara ya mwisho, na alimweleza hayo. Naam, kifupi hapo anasema kwamba yule ambaye amesimama hapa hivi leo ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwamba wale ambao labda walikuwa nafikiria kwamba sitaweza kuliongoza taifa, basi mimi ndio rais kwa sasa. Swali hili ningependa nikuulize, ni kwa nini unadhani kwamba imeonekana ni muhimu kwake yeye kusema hayo siku mbili tu baada ya ama siku chache tu baada ya kifo cha rais? Na unakumbuka kwamba siku ya kwanza alipoapishwa alisema alikuwa hana maneno mengi ya kusema, lakini inaonekana hata kabla ya maziko kufanyika ameona ni muhimu atoe kauli hiyo. Unadhani ni kwa nini?
Kuna hoja kubwa sana kwa nini Mama Samia amelazimika kusema hivyo. Na kusema kweli, hii si mara ya kwanza kudokeza na kuaminisha watu kwamba anaweza kuongoza hii nchi ya Watanzania, kwamba waamini kwamba hakuna kitu kitaharibika chini ya uongozi wake. Unafahamu, kwa kiasi kikubwa sana Tanzania hatukuwahi kuwa na kiongozi mkuu wa nchi mwanamke, lakini pia hata nafasi ya makamu wa rais Tanzania haikuwahi kuwepo, ukiachilia isipokuwa hii baada tu ya mwaka 2015 ambapo Mama Samia aliteuliwa kuwa makamu wa rais, au aliteuliwa kwa mgombea mwenza wa Rais Magufuli na hivyo kuwa makamu wa rais. Kwa hii historia kwanza inawapa watu mashaka. Na mimi kusema kweli, nakutana na watu mtaani kwenye vijiwe vya kahawa tunapocheza bao, na mtu anakuwa na wasiwasi kwamba nchi kweli inaweza ikaongozwa na rais mwanamke. Hiyo historia kwanza, kwa sababu watu hawajawahi kuona kitu kama hicho. Kitu cha pili, Tanzania ni taifa ambalo japo kwamba ni secular, ni taifa ambalo halina dini yoyote. Tanzania, Watanzania ni watu wenye dini sana. Na dini kubwa hapa ni Uislamu na Ukristo. Hiyo ni fact ambayo hatuwezi kuikataa. Na unafahamu kabisa haya mambo ya dini haya, watu ambao wamekulia kwenye makanisa, watu ambao wamekulia kwenye misikiti hawaamini kwamba, unajua, nchi inaweza kuongozwa na mwanamke. Hawaamini kwamba mwanamke anaweza kuwa kiongozi wa ngazi kama hiyo ya urais, kuwa kama amiri jeshi mkuu, kuwa kiongozi wa dola, kuwa kiongozi wa serikali, kwa sababu Tanzania rais ana mamlaka makubwa sana. Kwa hiyo hiyo pia, kwa sababu ya watu kuwa influenced na dini zao, Waislamu, Wakristo, wanaona jinsi walivyosoma kwenye maandiko yao, inawapa mashaka kusema kweli. Lakini pili ya tatu ni kwamba Mheshimiwa Rais Samia Suluhu anachukua nchi katika kipindi ambacho mtu aliondoka ni mwanamume.
Bila shaka ni mahojiano mazuri sana na Halifa Saidi, mchambuzi wa masuala ya siasa za kieneo, eneo la Afrika Mashariki na Kati. Tungeendelea, lakini muda unatupa kisogo. Jina langu ni BMJ Mridhi, kwa heri kwa sasa.